Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče spregovori o čuječnosti in pričakovanju Kristusovega prihoda. 550. letnica ustanovitve Ljubljanske škofije s papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Papež Benedikt XVI. Je v nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja na prvo adventno nedeljo spregovoril o čuječnosti in pričakovanju Kristusovega prihoda. Po molitvi in blagoslovu se je sveti oče obrnil na vse udeležence zasedanja konference, pogodbenic okvirne konvencije Organizacije združenih narodov o podnebnih spremembah ter Kjotskega protokola, ki se bo jutri začela v Durbanu v Južni Afriki z željo, da bi vse članice mednarodne skupnosti soglasno prišle do odgovornega, verodostojnega ter solidarnega odgovora glede tega tako perečega in zapletenega pojava. Sveti oče je zbrane vernike na trgu svetega Petra nagovoril z besedami. Danes vsa cerkev začenja novo bogoslužno leto, novo pot vere, ki jo bomo živeli skupaj v krščanskih skupnostih, pa tudi, kakor vedno, prehodili znotraj zgodovine sveta, da bi se odprli Božji skrivnosti ter odrešenju, ki prihaja iz njegove ljubezni. Bogoslužno leto se začenja z adventnim časom. Ta čudoviti čas prebuja v srcih pričakovanje Kristusovega prihoda ter spomin njegovega prvega prihoda, ko je slekel svojo božansko slavo ter prevzel naše umrljivo meso. Čujte, to je Jezusov poziv iz današnjega evangelija. Ne nameni ga samo svojim učencem, temveč vsem. Čujte, to je koristen opomin, ki nas spomni, da življenje nima samo zemeljske razsežnosti, temveč se razteza onkraj, kako rastlina, ki klije iz zemlje, ter se odpira proti nebu. Kot razmišljujoča rastlina bo vsak človek, obdarjen svobodo in odgovornostjo, poklican, da bo dal obračun, kako je živel in kako je uporabljal svoje sposobnosti, a jih je obdržal zase ali pa jih je uporabil tudi za dobro sobratov. Tudi Izaija, prerok adventa, nam danes daje misliti svojo užaloščeno molitvijo, s katero se v imenu ljudstva obrača na Boga. Prerok spoznava napake svojega ljudstva ter v določenem trenutku pravi: nikogar ni, ki bi klical tvoje ime, ki bi se prebudil, da bi se te držal, kajti skril si svoj obraz pred nami, prepustil si nas moči naše krivde. Nemogoče, da se nas ta opis ne dotakne. Zdi se, da odseva nekatere razsežnosti postmodernega sveta. Mesta, v katerih je življenje postalo skrito, površinsko, ter se zdi, da je Bog odsoten in je človek edini gospodar. Kakor da je on edini ustvarjalec in režiser vsega, graden, dela, ekonomije, prometa, znanosti, tehnike. Vse se zdi, da je odvisno le od človeka. Občasno pa se v tem svetu, ki se zdi, da je popoln, zgodijo pretresljive stvari, tako v naravi kot v družbi, zaradi katerih mislimo, da se je Bog umaknil, da nas je, če tako rečemo, prepustil nam samim. V resnici pa pravi gospodar sveta ni človek, temveč Bog. Evangelij pravi: čujte torej, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar, zvečer, ob polnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, da vas, če pride nenadoma, ne najde spečih. Vsako leto nas adventni čas spomni na to, da naše življenje spet najde pravo smer k Božjemu obličju, ki pa ni obličje gospodarja, temveč očeta in prijatelja. Z Devico Marijo, ki nas vodi na poti adventa, sprejmimo za svoje naslednje prerokove besede. Gospod, ti si naš oče. Mi smo glina, ti si naš upodabljavec. Vsi smo delo tvojih rok.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V torek 6. decembra se bo začelo jubilejno leto 550. letnice ustanovitve Ljubljanske škofije oziroma nadškofije. Poklicali smo monsignorja Francija Petriča, ki je za Radio Vatikan predstavil pomen in namen jubilejnega leta.
Ljubljanska škofija je bila prva škofija, ki je ustanovljena v notranjščini slovenskega narodnega ozemlja. Zato lahko rečemo, da je tudi prva izrazito slovenska škofija. Do zdaj so vse škofije bile več ali manj na obrobju narodnega ozemlja. Z ustanovitvijo ljubljanske škofije se izrazito cerkveno središče prenese v notranjščino narodnega ozemlja. Z izbiro Ljubljane za središče škofije pa se za to mesto tudi začne vzpon, ki ga pripelje do glavnega nacionalnega središča, do glavnega mesta. V 550 letih je imela Ljubljana 35 škofov, ki so vsak na svoj način pustili pečat mestu in krajem, ki so sodili v škofijo. Številni med njimi so se odlikovali po svetosti, po temeljiti in visoki izobrazbi, široki kulturi, pa tudi državniških lastnostih. V času narodnega prebujanja v 19. stoletju so nastopili škofje, ki so poskrbeli za poglobljeno duhovno življenje, za izobraževanje slovenske šole in okrepili narodno zavest, pomislimo na škofe Misija, Jegliča, Rožmana. Veliko vlogo imajo ljubljanski škofje tudi pri prizadevanju za slovensko samostojnost, nad škofa Šuštar in Rode. Vse to daje ljubljanski škofiji posebno težo v zgodovini slovenskega naroda. Zato smo se na škofiji odločili, da bi bilo prav, da praznovanje 550. obletnice ustanovitve ni le nek trenutni dogodek, ampak pravo dogajanje, nekakšno jubilejno leto, ki ga bo razglasil gospod nadškof s posebnim pastirskim pismom. To pismo se bo bralo po vseh župnijah v nadškofiji na Miklavževo nedeljo, letos, ki je na tretjo adventno nedeljo, 11. decembra. Jubilejno praznovanje pa bomo začeli že 6. decembra, ko bomo v nadškofijskem arhivu oziroma na škofiji pripravili posebno tiskovno konferenco, kjer bodo predstavili monografijo o zgodovini nadškofije. Tam več kot 20 različnih avtorjev spregovori o začetkih, razvoju in sedanjem življenju škofije oziroma nadškofije v Ljubljani. Cesar Friderik III. Je namreč ustanovil škofijo 6. decembra 1461. Vendar pa bo praznovanje trajalo vse do naslednje Miklavževe nedelje, saj želimo vmes obeležiti tudi drugi jubilej, to je pa 6. september 1462 oziroma 6. september 2012, ko se bomo spomnili potrditve oziroma ustanovitve škofije strani papeža Pija II. Ta datum bomo obeležili na zgodovinskem kraju, namreč v soboto 1. septembra se bodo srečale družine ljubljanske nadškofije na romanju v Gornjegrajsko katedralo. Gornji grad, kot vemo, je bilo nekakšno gmotni temelj celotne nadškofije in tudi drugo središče ljubljanskih škofov, tam so se veliko časa zadrževali, tam je bila ustanovljena tudi prva bogoslovna šola. Spomnimo se škofa Tomaža Hrena, ki je jim tam imel svoje bogoslovce in skrbel za njihovo izobrazbo, pa tudi sinod, ki jih je prirejal v tistem kraju. Za organizacijo različnih prireditev v tem jubilejnem letu pa smo ustanovili tudi poseben delovni odbor, ki ga sestavljajo generalni vikar, prošt, stolni župnik, vodja škofijskega arhiva, dekan teološke fakultete, pa direktorica Narodnega muzeja in direktorica Narodne galerije ter nekateri drugi dejavni člani. Sestavili smo program prireditev, ki se bodo začeli 6. decembra z predstavitvijo monografije, nadaljevali slovesno mašo na Miklavževo nedeljo 11. decembra popoldne ob 4, ko bo maševal gospod nadškof ob navzočnosti vseh slovenskih škofov, pri maši pa bo prepeval zbor svetega Nikolaja iz župnije Litija. Druga pomembna prireditev, ki jo bomo imeli, pa se bo zgodila v postnem času in sicer na sobote pred postnimi nedeljami, torej postne sobote v marcu, ko bodo v stolnico poromali župljani iz župni posameznih arhidiakonatov. Naša nadškofija ima 4 pastoralne velike enote, to so arhidiakonati, in vsako soboto bodo tja poromali člani župnijskih svetov, raznih skupin, verniki iz določenega arhidiakonata, najprej, da opravijo pobožnost v stolnici, potem pa, da se srečajo s svojim nadškofom na teološki fakulteti, kjer bomo imeli nekakšen parlamentarni dan, okroglo mizo, kjer bo gospod nadškof predstavil svoje poglede na delo in življenje življenja v nadškofiji, pa tudi ljudje sami ga bodo lahko kaj vprašali. Zadnji del bo pa kulturni, ko bodo vsi udeleženci obiskali tudi eno od nacionalnih kulturnih ustanov, ki bo za to priložnost pripravila posebno razstavo na temo 550-letne zgodovine ljubljanske nadškofije in njenega deleža za slovensko kulturo. Pomemben dogodek bo tudi majniško dogajanje, ko želimo v našo stolnico sprejeti relikvije blaženega Alojzija Grozdeta, saj je njegovo življenje v veliki meri povezano z Ljubljano, tu je pravzaprav preživel zadnji pomemben del svojega življenja in zato bomo 27. maja na Binkošti popoldne sprejeli v naši stolnici njegove relikvije. V maju bomo predstavili tudi knjigo o ljubljanski nadškofiji s poudarkom na vseh župnijah, ki jo sestavljajo. To knjigo pripravljamo na družini. V stolnici bomo imeli ob tej obletnici tudi šmarnice, ki bodo govorile o zgodovini nadškofije. Poseben poudarek, kot sem dejal, bo tudi romanje družin in šolarjev v Gornji grad 1. septembra in v novembru bomo imeli slovesen rekvijem za vsemi škofi, naše škofije v ljubljanski stolnici, predvidoma bo to v nedeljo 18. novembra. Sklepno dejanje jubilejnega leta pa bo slovesno mašo papeževega delegata, ki bo 9. decembra 2012 verjetno v popoldanskih urah. Vse slovesnosti in prireditve bodo dali pečat tudi posamezni zbori iz celotne nadškofije, da tako predstavimo tudi močan pevski delež, pa sploh kulturni delež, ki ga imajo župnije v naši nadškofiji, v življenju slovenskega naroda in posebej naše nadškofije.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Ma come risvegliare la domanda di Dio perché sia la questione fondamentale.
Prebuditi v človeku vprašanje o Bogu je mogoče samo s srečanjem z Bogom. Tako je zatrdil Benedikt XVI. Udeležencem plenarnega zasedanja papeškega sveta za laike. Če na začetku biti kristjan ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, potem se vprašanje o Bogu prebudi v srečanju s tistim, ki ima dar vere, ki ima živ odnos z Gospodom, je zatrdil Benedikt XVI. Bog postane prepoznan preko ljudi, ki ga poznajo. Pot do njega gre na zelo konkreten način preko tistega, ki ga je že srečal. In tukaj je vloga vernikov laikov zelo pomembna. Poklicani ste jasno pričevati o pomembnosti vprašanja o Bogu na vsakem miselnem področju in področju delovanja. Je papež pozval laike in dodal, da sodobni človek mora v družini, na delu in tudi v politiki in gospodarstvu z lastnimi očmi videti in se z roko dotakniti tega, kako se z Bogom in brez Boga vse spremeni.
Come con Dio o senza Dio tutto cambia. Il volto del Salvatore, morente sulla croce.
Obličje odrešenika, ki umira na križu, obličje sina, ki je enega bistva z očetom, ki kot človek trpi za nas, nas uči verovati in podpirati življenje v vsaki fazi in vseh pogojih, ter na ta način priznati dostojanstvo in vrednost vsakega posameznega človeškega bitja, ustvarjenega po Božji podobi in poklicanega k večnemu življenju, je dejal papež udeležencem mednarodne konference o pastorali zdravja. Dodal je, da Bog z učlovečenjem ni izbrisal trpljenja, ampak nam je v svojem sinu, ki je trpel vse do smrti na križu, razodel, da njegova ljubezen se stopa v najgloblje brezno človeka, ter mu tako daje upanje, je zatrdil papež. V sinu, ki je bil darovan za odrešenje človeštva, je resnica ljubezni preizkušana z resnico trpljenja. In cerkev, ki je rojena iz skrivnosti Kristusovega odrešenja na križu, si prizadeva srečati se s človekom ravno na poti trpljenja. V tem srečanju človek postane pot cerkve, In prav ta pot je ena najpomembnejših.
Cari amici, aiutate la Chiesa tutta a rendere visibile l'amore di Dio.
Dragi prijatelji, pomagajte cerkvi Božjo ljubezen napraviti vidno. Živite zastonjskost in pomagajte jo živeti drugim. Vsakogar prikličite k bistvu ljubezni, ki je v služenju drugim. Spremljajte najšibkejše brate, poživljajte krščanske skupnosti. Povejte svetu besedo ljubezni, ki prihaja od Boga. Tako je sveti oče nagovoril udeležence srečanja italijanske Caritas. Usmiljenje zahteva odprtost uma, širok pogled, intuicijo in predvidevanje, srce, ki vidi, je dejal papež. Odgovoriti na potrebe ne pomeni le dati kruh lačnemu, ampak tudi vprašati se o razlogih za lakoto. Človeštvo ne potrebuje le dobrotnikov, temveč tudi ponižne in praktične osebe, ki, tako kot Jezus, znajo stati ob strani bratom in sestram ter deliti z njimi nekaj njihovega napora, je izpostavil papež. Človeštvo išče znamenja upanja, naš vir upanja pa je v Gospodu in zato je potrebna Caritas, ne ker bi bila pooblaščena za dobrodelne dejavnosti, ampak ker naj bi bila znamenje Kristusove ljubezni, znamenje, ki prinaša upanje. Mi smo prvi, ki potrebujemo ponovno evangelizacijo, je poudaril Benedikt XVI. Na srečanju z ameriškimi škofi. Dejal je, da so izzivi, s katerimi se cerkev v Združenih državah Amerike v bližnji prihodnosti mora spoprijeti, resni in jih ne gre podcenjevati. Ovire, ki jih pred krščansko vero in prakso postavlja sekularizirana kultura, vplivajo na življenje vernikov. Verniki, pogreznjeni v to kulturo, so vsak dan obdani z ugovori, vznemirjajočimi vprašanji in cinizmom družbe, za katero se zdi, da je izgubila svoje korenine. Obdani so svetom, v katerem se je ljubezen do Boga v mnogih srcih ohladila, je dejal papež in dodal, da evangelizacija zato ni le neka dodatna naloga. Samo skozi notranjo prenovo bomo lahko razločevali in videli duhovne potrebe naše dobe z večno resnico Evangelija.
Ho posto i frutti della seconda assemblea speciale per l'Africa ai piedi della Vergine Santa.
Sadove posebne sinode za Afriko sem položil k nogam device Marije, je zatrdil sveti oče v sredo med splošno audienco, ki jo je v celoti posvetil svojemu zadnjemu potovanju v Benin. To potovanje, je izpostavil papež, je bilo pomemben poziv Afriki, da bi vse svoje moči usmerila v oznanjevanje evangelija tistim, ki ga še ne poznajo. Gre za obnovljeno zavzetost za evangelizacijo, k čemur je poklican vsak krščeni, da bi se tako širili sprava, pravičnost in mir. Afrika je po Marijinem zgledu prejela veselo evangelijsko sporočilo in tako mnogo narodov privedla k veri. Zdaj so krščanske skupnosti v Afriki poklicane obnoviti svojo vero, da bi bile vedno bolj v službi sprave, pravičnosti in miru.
Al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.